Sonja hlaut að hafa veitt honum mótspyrnu því hann var ekki með þessa áverka þegar hann kom heim til hennar. Hann taldi að 10 mínútur hefðu liðið frá því að Sonja lést þar til hann ók á brott frá húsinu. Á þessum 10 mínútum talaði hann við eldri mann, nágranna, og sagði honum að hann kæmi eftir 10 mínútur til hans. Hann ók síðan út úr bænum til Volstedt sem sunnan við Mjels. Hann þekkti svæðið vel því að hann hefði oft farið þar við vinnu sína. Jan hafði verið foringi í skátunum og þekkti því vel svæðið þar sem hann losaði sig við lík Sonju, en þar skátaskáli og því datt honum í hug að fara þangað með líkið. Hann ókaði skátaskálanum en passaði sig að aka eins nærri skóginum og hægt var. Þegar hann var kominn á áfangastað, dró hann líkið út úr bílnum og lenti það á maganum fyrir aftan bílinn. Hann sneri því við og dró stúlkuna inn í skóarþyknið með einnota vinnugallanum. Hann sagðist enn hafa verið í mjög miklu uppnámi og hræddur að hann kæmist. Jan kom líki Sonju fyrir við fyrstu trjáröðina sem hann kom að. Hann skar bólin utan af henni því að það var sót á honum. Hann skar vinnugallan líka af henni en hann hafði bundið gallaermina hálsennar og dregið líkið með gallanum sem fyrr sagði. Blóð og sót var á gallanum. Hann hafði sinnu á að fela þau sönnunargögn sem getur leitt lögregluna á slóð hans þrátt fyrir að hann hugsaði ekki alveg rökrétt á þessari stundu. Jan sagðist hafa verið þarna í skóarþykninu í 5 mínútur. Hann lagfærði fatnað hennar því að nærbuxurnar hennar höfðu runnið niður á lærin þannig að hann dró þær aðeins upp. Hann lagfærði líka toppin hennar. Hann sagðist ekki vita hvers vegna hann lagaði föt hennar til en taldi það hafa verið til að hún liti betur út. Annan fatnað hennar tók hann með sér og setti í bílinn. Því næst ók Jan að bílastæði við Volstedkirkju þar sem hann fékk sér kaffibolla og reykti sígarettu til að róa taugarnar. Hann ók síðan heim til Sonju til að ná í fötuna sína sem hann hafði gleymt þar. Hann fór inn í húsið til að slökkva á sjónvarpinu en gat ekki gefið neina skýringu á hvers vegna hann gerði það. Hann hreyfði ekki við neinu í stofunni. Jan tók fötuna og skvetti ösku úr henni inn í arininn til að reyna að hylja að hann hefði verið þarna. Hann skellti svaladyrunum á eftir sér þegar hann fór út. Hann fyllti því næst út miða að hann hefði komið og enginn verið heima og setti miðan í póstkassan þannig að það liti út fyrir að hann hefði komið en engan hitt. Hann ók því næst til nágrannans sem hann hafði hitt fyrir daginn og hreinsaði skorsteininn hjá honum.